Baztango Erdiz mendian arrobi mehatze irekitzeko asmoa ezagutu zutenean, Baliaran garrantzitsua den inguru hori defendatzeko mugimendua sortu zen. Pentsamolde ezberdineko jendea bildu zen Erdiz Bizirik plataforman. Erdiz Bizirik plataformak mobilizazioa eginen du, larun bat ontan, Iruñean, apilaren 22an larun batez. Landa ere moaren nazioarteko eguna izanen da larun bat hori zehazki, eta landa ere mutik irira abiatuko dira plataformako kideak. Magna Magnesitas Navarra enpresak Erdizen, erran bezala Baztanen, egin nahi duen meategiaren kontraprotesta egiteko. Xetasun gehiago jakite aldera, telefonaren bertzaldera gonbidatu dugu Jon Elizetxe Baztandarra plataformako kidea dena. Atxaldeon, Jon?
Bai, zuri ere ekin.
Zer moduz, Jon? Ongi?
Ongi, ongi. Zuek ere bai?
Bai, bai, ederki. Bueno, Jon, nondik sortzen da Erdiz Bizirik plataforma? Kontatuko duzu pixko testu inguruan olakoa den?
Bai, bueno, Erdiz Bizirik plataforma 2006 garren urtean bueltan sortu zen. Zeren eta orai dela jakasik 20 urte, Magna Baztanera hurbildu baitzen, Erdizko Baztaleku komunalian mehatigi bete erekitzeko proiektuak. Garai hartan, zundaketak ite eskatu zuen eta baimena eman zitzaion, bere denborian, eta ondotik, ba, kusite proiektua udalean sartu zuela, hor mehatigi betiteko, ba, Erdiz Bizirik plataforma sortu zen eta herritarrak antolatzen hasi ginen. Eta honen ondotik, ba, 2008-garen urtean, kriston mobilizazioak izan ziren, udala bera ere, naiz alde egon denboraeketan proiektuan alde, ba, etzen atrebitu aitzinera segitzera, mobilizazio esker, eta 2008-garen urtean alde intzuen enpresak Baztandik. Hortik zilbetire gantziren, han ere mehatzegi beterekitzeko ideakin, Erroibarren, eta han epaitegietara jo ondotik 2015 urtean Espainiako auzitegi gorenak bertan bera utzi zuen proiektu. Eta gaur egun horren ondotik berriz ere bueltan dire proiektu berdinekin, leku berdinean, baino kasunten dagoen diferentzia da, ba, udalez gaindiko eragin plan sektorial bezala tramitazio eskatu dutela. Proiektua foru intereseko edo Nafarroako foru intereseko izendatuz, eta beraien nahia da, ba, kasunten Baztandarren gainetik pasatu eta Iruñetik, ba, lurrek ekentzea, ebastea edo espropiatzea, ba, beraiei emateko.
Eta nola dago puntu honetan egoera? Haien nahia hori da eta zenbateraino gauzatu dute edo zein da egoera erreala?
Bai, iazko udan erregistratu zuten Nafarroako gobernuen proiektua eta eskaera. Eta momentu honetan, ba, tramitazioan dago, baina badakigu fite, publikoki Nafarroako aldizkari ofizialian argitzea datuko dela, ba, alegazioak aurkeztu alizeteko. Badakigu ere, ba, parlamentuan mozio bat aurkeztu zuelako ze alderdi sozialistak, eta UPN geroa bai eta sozialberdeak, omen direnokek, eta PSN-ekoak proiektuen alde agertu direla, eta udarez gaindiko eragin plan sektorial bezala tramitatzen alde, eta Bildu, Podemos eta Ezkerra kontra agertu zirela.
Eta beraz, proiektu honen kontra edo antolatzen hasi zineten Erdiz Bizirik plataforman, eta larun bat honetarako, helduen larun baterako mobilizazioa deitu duzue. Iruñean, nola laburtuko zenituzke, Jon, mobilizazio honen helburuak edo?
Bai, bueno, mobilizazio heldu da pixket, iazko urrien ere inginen kesto mobilizazio izan doan, eta izan dire hiru herri galdeketa iteko saiakera. Baztan gudala, Batzar Nagusi eta herritako alkateak, eta hiruek ere debekatuek izan dire, Espainiar eta Nafarroako gobernuan partetik, eta gainera alkateen kasuen polizien kuartelera deitu egizien ziren, eta kartzelara gateko arriskuen egoten hau zirela jakinera zizitzaien. Orduen, errealitatea dugune da, momentu honetan gure hitzen batea debekatzen dutela eta lurrek esplotatu nahi dazkigutela multinazional huli, Ruger multinazionalaren filialaren Magnai eta Nafarroako hirugarren enpresa kutsakorrenaren nahi, ba, lurrako erregalatzeko. Eta, bueno, ba, momentu honetan ikusten genuena zen, alde batetik Nafarroan maten nahi dela alako landa eremuaren gaineko espolio bat, lehengaiak lortzeko eremu bihurtzen nahi gara, edo bigarren etxe bizitza eder bat edukitzeko asteburuten gateko. Eta guk hemen bizi eta hemen lan in nahi dugu, eta hemen erabaki nahi dugu hemengo aferak, bizten den bezala, eta, ba, bide hortan, Erdizko kasuen bezala, beste kasua honitzetan ere, Nafarroako landaremuen hainbeka erason baten nahi direlako, ba, diarrezkoak usten ginoen, landaremutik atra, preziski, eta ipetu duzun bezala, lurraren eta landaremuaren nazioasteko gunean, ba, irigunera gatia, han entzun gaitzaten, eta gure eskakizunek bertan adierazteko ere bai.
Mm-hmm. Izan ere aipatu duzu, ez? Aunitzetan ikusi dugula olako kasuren bat, baztanen bertan ere bizi izan duzu antzekoa den kasu bat, aroztegian kasua izan zena ion. Nola laburtuko zenuke aroztegian auzia edo?
Ba, labur errateko da, inposaketa eta ebaskoa. Simplea da. Azkenean Nafarroko gobernuak foru intereseko proiektu izendatzen du, gainetik pasatzen dute udala, eta berez erabiltzen dute herramienta legal bat, berez herramienta hau zen, pesiz edo udalez gaindiko planak ziren, ba, nizer dakit, errepide bat edo trenbide bat, pasatu bar, zeharkatu bar balin bedu Nafarroa, ados egotenako gara proiektuak inedo ez, baina udalerri diferentetaik pasatzen delaik, ba, alakoak erresteko ez dela. Mm-hmm. Baina poliki-poliki kusite hasi dire erabiltzen, ba, interes pribatuen dako, enpresa pribatuen dako. Orduen, kasu honetan, aroztegian aizen zen aski nabarmena. Baztango lurretan, enpresa bat torri, eta arei lurre, ingurukoen lurreko paritzeko, eta komunalak, ba, Iruñetik agindu eta inposatu. Eta niko ikusten dut, erramientaukek dire inposaketa utze, eta gainera, erabiltzen dire lur komunalak, edo, kasu, aroztegiako kasuen partikularrak ere bai, esku pribatei oparitzeko, gero hortaik etekinek beren gara eramateko.
Beraz, enpresa batez herriaren gainetik edo pasatzen dena, eta Jon, erdiz bizirik bezalako plataforma baten antzinean edo egiten duenez, saiakera horren antzinean, baztango herriak zer antzun izan du?
Bueno, erran bezala, urrien, claro, tarrapatak hasi ginen udez geroztik, magnat proiektua registretez duztik, mugitzen, urrien manifestazio bat deitu ginuen eta 2000 lagunetik goiti bildu ginen. Egia da, gaur egun 2000 lagunetik goiti biltzean Nafarro mailan edo zen Iruñen ere manifestazioetan ez dela erresa izeten. Ba, hoi, baztanen lortu izen dugu, baina nabarmena da ere, ba, prentsa importanteak baino irakurrina diren hoiek ba, zenolako isiltasuna dauketen edo manipulazioa ere bai, kasu batzuten. Azken finean, enpresa honek diru zerregatu baititu bi egunkari irakurrienok, ez importantenak, dudik gabe. Eta zorionez, badaude, ba, bertze medio batzuk, eta zuek bezalakoak, ba, boza ematen dakutenak, eta hori esker, ba, llegatzen gara jendean gana. Eta nik uste baztanen, badagola, edo bagaudela, jendea unitz proiektuen kontrago. Afera da, alde dagonak ere, ez dakit argumentua ondik duen momentu unten proiektunen alde goteko. Azken finean, bazagon jende bat, errantzestakena, bueno, guk diru atran nahi dugu bederunekin, baino ja lurrek ebasten dazkitzutelaik enpehez duzun negoziatzen aldirrik atratzeko ere, bortaz. Alde egon edo kontra egon, denek galtzen dugu.
Gakoa da beraz, jendearen gana ailetzea joan aipatuzun moduan, eta komunikabidez gain zuek ere egin duzue hortarako esfortzua adibidez, elarun bateko mobilizaziora begira egin duzu ez, Euskal Herriko txoko ezberdinetan aurkezpen bira bat, nola joan da aurkezpen bira hau joan?
Ongi, 50 goiti solasaldi mantugu Euskal Herri guztien zehar, gehien bat Nafarroa, baina beste herrialde batzuten ere bai, eta, joe, ba, igerren arrazongi, eskertuik jendea deitu da kuleko zarronleku diferentetai, bilbotik asitza esibero eraino, eta arront eskertek. Azken finean, badelako zeneo ameka proiektu daude, Euskal Herri guztien, horai, segurazkire lurren kontra eta inposatuek izaten nahi direnak, eta, bueno, ba, guria bat gehiago izin da, segurazki ere, eta, bueno, ba, interesoa erakuste gatik, eta batzuten jende gehiago parte hartu, bestetan gutiago, baina eskertik, arron, bai.
Erdiz ezalako proiektu batek joan, ere maunit zeharkatzen ditu, eta horietako bi izaten aldire, bai lehen sektorea, bai landa ere moa, baztanda, Nafarroako lehenbiziko sektorea edo mantentzen ari den eskualdia, ez? Eta hortarako erdiz gakoa da, ez?
Bai, bizten da. Erdizera, bueno, baztango biztanleri aktiboan langileen 6% laborariek edo nekazariek gara, lehenbiziko sektorean gaude. Taren Nafarroako bertze ere muetan ez bezala, baztaren gertatzen da. Nafarroako behi esplotazioen 18% behorren 10% eta ardien 14% baztanen daude. Erraidut, postentai ikeragarria dela. eta horrek erakusten du oinio hemen baduela indarra eta hortaz pisu handi dela hemengo paisaian eta hemengo ekonomian bizten den bezala. Eta erditzera, hoietaik haunitzek, erditzera gaten dugu haziendak. Mm-hmm. Lauetan hoi familia baino gara, baino gehiago gara, bertara haziendak gaten dugunek. Eta bizten den bezala, ba, lurriko berenak kentzen baldin badizki gute, ba, jende haunitz berez ja franko kilikolo baldin bezabilen, ba, haunitzek seintori utziko dute, eta beste gise ere gure tokiko ekonomian dudik gabe impacto edo golpe handie suposatiko bai.
Eta ia da elkarrizketa hontan aipatu dugu pare bat aldiz landaremoaren nazioarteko eguna izanen dela larun batean zuen mobilizazioarekin batera zergatik erranentzen uke Jon landaremoa gure herrian funtsezkoa dela.
Bai, azken finean buruia bezala nahi badugu pertsona bezala eta herri bezala eta gure inguruei buruz, ba, dudik gabe landaremuek beharrezkoa direlakoz, eta ezin dugu ulertu despensa modu bet, despensa bat balin begineke bezala lehen gai merkeak erdiesteko edo lortzeko, irigunen dako, baizik eta lurrei buruz daukegun planteamendu, bir planteatu behar dugule iduritzen zaitez, jendarte bezala, ekonomia bezala, bizten den bezala, azken finean sistema kapitalista berak oidulako xede edo helburu ez, alik eta lehen gai merkena atra, jendia irigunetan bizitzia, eta gero ba, eskulan merkeakin alik eta tekin ondienak, betikoen dako. Eta guk uste dugune da, funtsezkoa dela landare mue, ba, likadura buru jabetzara bidian, energia buru jabetzara bidian, eta eremu bizigarriek bidian eta herri bet izetera bidian. Eta alakusten ez ditugun biztertian eta alako proiektua lehen gaiak erdizteko inposatzen dugun biztertian, ba, beti zein dire gatazkak eta poliki ustuz gain gara eta hoixen izein gara. Ba, segurazki ere bigarren etxe bizitza bat edukitzeko eremue edo lehen gaiak erdizteko eremue. Eta orai eremu hau izorratiko dugu, gero planetako beste eremu batzuk ere izorratiko dugu, eta hola xen, ba, dena izorratu hartio.
Hortxo, eraz, badaude nahiko aldarrikapen larun batean kalera ateratzeko, Jon, eta zer etorriko da mobilizazio honen ondotik? Larun bateko eta gero, zer?
Bueno, ba, larun batekoan ondotik, nahiko ginukena zen Nafarroko gobernuak arrazoin duzu eta beraino. Zoritxarrez ez dugu uste hori gertatiko denik, baina bueno, zaitiko gara hori gertatu dena den, ez gaude beraiai behire, guke mugitzen eta jende antolatzen segitiko dugu eta hemen gertatzen ari denaien berri ematen, eta solasaldietan erran dugun bezala, frente guzietan borrokan segitiko dugu, solasaldietan, judizialdean eta biharden guzietan, azken finean ikusten dugulekoz proiektu hau inposaketa eta injustizia utze dela, ilegala dela eta gainera gure kultura, ingurumena eta ekonomian kontra daela, ez? Orduan mila razoin dazkegu kontra segitzeko eta ala segitiko dugu.
Bikain, ba, hause gure partez Jon, erran bezala, Jon Eliz Etxerdiz Bizirik plataformako kidea. Gonbidatuko ditugu entzule guztiak, larun batean Iruñera joan daitezen. Eskerrik asko, Jon, zeurra bidera urbiltzegatik.
Ez da zeren, eta esker mila zuei, boza matenatik.
Bai, animo eta hurren arte.
Bai, bertzea eta arte, bai, aio.